Մայլույս ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողը մոտ Լիլիթ Հարությունյանն է։ Այսօր հունվարի 29-ն է, երեքշաբթի առաջկա օրերի ընթացքում առաջարկում ենք լսել։ Facebook-յան օգտատերերի հարցերին է պատասխանում Պաշտպանության նախարարության մամուլի քարտուղար Արթուր Հովանիսյանը։ Թավշյա հեղափոխությունից հետո առաջին անգամ այսօր Հայաստան կժամանի Յոհանես Հանը։ Կոռուպցիայի հարցով Հայաստանը բարելավում է արձանագրել։ Այս եւ այլ թեմաների դեր կանրադառնանք, բայց նախ լուրեր։ Եվրոպական հանձնաժողովի Եվրոպական հարևանության քաղաքականության և ընդլայնման հարցերով հանձնակատար Յոհանես Հանը այսօր կայցելի Հայաստան։ Այցի ընթացքում հանձնակատարին կընդունեն Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանը և վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Յոհանես Հանը կհանդիպի նաև արտաքին գործերի նախարար Զոհրաբ Մնացականյանին, ինչից հետո կողմերը հանդես կգան համատեղ մամուլի ասուլիսով։ Կոնգրեսի վերլուծաբանները հաշվարկել են, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների տնտեսությունը կորցրել է մոտավորապես $11 միլիարդ, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կառավարության ֆինանսավորման 35-օրյա մասնակի դադարեցման ընթացքում, որը պատմության մեջ ամենաերկարն էր։ Կոնգրեսի բյուջեի գրասենյակը հաշվարկը հրապարակել է հունվարի 28-ի զեկույցում, առաջի օրը, երբ դրանից տուժած մոտ 800,000 դաշնային աշխատողների մեծ մասը վերադարձավ աշխատանքի։ Facebook-ը հայտարարել է, որ խստացնում է իր կանոնները քաղաքական գովազդների վերաբերյալ, որպիսի կանխի օտարերկրյա միջամտությունը ընտրություններին Եվրոպայում և այլ երկրներում։ Մարտի վերջին Եվրամիությունում լրացուցիչ գործիքները կգործարկվեն Facebook-ում քաղաքական գովազդները ավելի թափանցիկ դարձնելու համար։ Հունվարի 28-ին Բրյուսելում հայտարարել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների տեխնոլոգիական հսկայի գլոբալ քաղաքականության և հաղորդակցության ղեկավարը։ Նոր կանոնները կպահանջեն, որպիսի մայիսին կայանալիք Եվրամիության ընտրությունների հետ կապված քաղաքական գովազդը լինի լիազորված և վճարված պիտակով։ Այս տարվա մայիսին Եվրամիության բոլոր երկրներում տեղի կունենան Եվրոպական խորհրդարանի ընտրություններ։ Կոսովոյի վարչապետ Ռամուշ Հարադինաջը առաջարկել է միջազգային խորհրդաժողով հրավիրել Կոսովոյի և Սերբիայի հարաբերությունների կարգավորման հարցի շուրջ վերջնական համաձայնագիր մշակելու համար։ Հունվարի 28-ին Հարադինաջը Facebook սոցիալական ցանցում մի նամակ է հրապարակել այդ առաջարկությամբ, որը իր խոսքերով ուղարկվել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, Ֆրանսիա, Գերմանիա, Իտալիա և Մեծ Բրիտանիա։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Facebook-յան օգտատերերի հարցերին է պատասխանում Պաշտպանության նախարարության մամուլի քարտուղար Արթուր Հովանիսյանը։ Facebook-յան ասուլիսը վարում է Նարինե Ղալեչյանը, լսենք հատված հարցազրույցից։
Ինչպես է Պաշտպանության նախարարությունը վերաբերվում, մարտի 1-ի գործով բանակի միանգամից 3 գեներալ գնդապետներին մեղադրանք առաջադրելու փաստին։
Կանգնած ասած, խուսափեմ այս հարցին պատասխանելուց, երկու պատճառով՝ նախային քաղաքական բնույթ ունի և երկրորդը կա իրավական տիրույթի հարցեր։
Նախարարը պատասխանել է այսօր, ասել է, որ տրամադրությունը
բավարարվենք նախարարի պատասխանը։
Այս պահին Պաշտպանության նախարարությունում օգտատերը հարցում է, կան բարձրաստիճան սպաներ և այլ պաշտոնյաներ, որոնք ունեն այլ երկրների քաղաքացիություն։
Ես նման տեղեկության չեմ տիրել պետում եւ կարծում եմ, որ եթե այդպիսի բան կա, կան մարմիններ, որոնք այդ տրեգությունները տիրապետում են։
Ելենա Չիլինգարյան, պարոն Հովանիսյան, վիճակագրության համաձայն բանակում ոչ կանոնադրական հարաբերությունների զոհերի թիվը ավելի մեծ է, քան հակառակորդի գործողությունների զոհվածների թիվը։ Ինչպես եք տեսնում այս խնդրի լուծումը։
Խնդրի լուծումը տեսնում ենք մի քանի գործառույթների իրականացմամբ։ Առաջերտին պրոֆեսիոնալ, բարձր վարձատրվող, գործի լավ իմացությամբ օրտված կրտսեր սպայական եւ սերժանտական կազմի ուրեմն ունենալն է զինված շրջերում, ցավոք, լիարժեք զրոյացնել այդ թվերը շատ պրոբլեմատիկ ու դժվար է մի քանի պատճառով, որովհետև անկախ նրանից մենք կոնկրետ իրավական փաստաթղթում իրավաբանորեն անվանում ենք դա ոչ կանադային հարաբերությունների պատճառով եղած դեպք, թե ոչ, իրենք ցավոք շատ ուղիղ կապ ունեն լարված մարտական ծառայության, այսինքն ասել է, թե հակառակորդի հետ շփման պայմաններում գտնվող ստորաբաժանումների գերլարված ծառայության հետ։ Քանի դեռ մենք ունենք ժամկետային զինծառայողներ, քանի դեռ մենք ունենք գերլարված ծառայություն առաջնագծում, ցավոք շատ մեծ ջանքեր են պետք, որպեսզի այդ թվական ցուցանիշները իջացնենք։ Ըստ ծառայության մեջ անզգուշ կրակոցից կամ, չգիտեմ, վեճի արդյունքում առաջացած անզգուշ քայլերից զերծվելու հավանականությունը զրոյացնել շատ դժվար է։
Այդքան դուք էստեղ գերհոգնածությունն եք մեջ բերում, դիտավորյալությունը չեք մեջ բերում։ Չէ,
վստահ եղեք, մենք շատ լավ տիրապետում ենք ստատիստիկային։
Պարոն Հովանեսյան, Սերյան Օհանյանի օրոքեր եք չէ՞ դուք աշխատել։
Սերյան Օհանյանը, կարող եմ ասել, որ այսպես այդ բառը իր մեջ շատ բան է ամփոփում, իմ առաջին նախարարն է եղել։
Հետո Վիգեն Սարգսյան, հիմա արդեն Դավիթ Տոնոյան, ում հետ է ավելի հեշտ աշխատելը։ Ո՞վ է ավելի հեշտ գնում կոնտակտի, ո՞վ է ճանապարհը ավելի շատ չի բարդացնում։
Միգուցե Դավիթ Տոնոյանը, բայց ասեմ ինչի, օրինակ Սերյան Օհանյանը ես շատ սիրով եմ աշխատել, ելի եմ կգնում, ինքի համար առաջին նախարար եղել բարի բուն իմաստով, բայց ի վերջո Սերյան Օհանյանը գեներալ գնդապետեր եւ միշտ ես էլ ասենք կապիտան եմ եղել, որ մտել եմ համակ իր այս պաշտոնշանը, ինչ զգաստ եմ եղել, ցկված եմ եղել միգուցե դրա համար, իսկ Դավիթ Տոնոյանը, քանի որ հենց այն ժամանակ եղել է առաջին փոխնախարար եւ մենք իր հետ ավելի շատ ենք շփվել իրար հետ, միգուցե այս զուտ ֆորմալ մասին է խոսքը, իսկ ընդհանուր առմամբ ես համարում եմ, որ պրոֆեսիոնալիզմը գնահատելու եւ կարևորելու եւ հանձնարարությունները տալու ու վերահսկելու մեխանիզմների տեսանկյունից կարծում եմ Սերյան Օհանյանի եւ Դավիթ Օհանյանի մեջ շատ նմանություն կա եւ ես օրինակ շատ ավելի կոմֆորտային եմ այս առումով զգում։
Հրապարակը իր խմբագրականում գրում է. Բանակի օրվա տոնակատարությունների պաշտոնական լուսանկարների մեջ նկատեցի Հայաստանի պաշտպանության նախկին նախարար Վիգեն Սարգսյանին և Արցախի պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար Լևոն Մնացականյանին, մեկ ուրիշ նկարում երևաց Յուրի Խաչատուրովը։ Թեև այս բոլոր նախկին պաշտոնյաներին մենք ժամանակին դաժանաբար քննադատել ենք, բայց երեկվա միջոցառումներին նրանց ներկայության փաստն ինձ ուրախացրեց, ինչպես ուրախացրեց այն, որ ազգային ժողովի գիտության կրթության Սփյուռքի հարցերով հանձնաժողովի նախագահ Մխիթար Հայրապետյանը հանդիպել է Արմեն Աշոտյանի հետ, իսկ Նիկոլ Փաշինյանը իր մոտ է հրավիրել ՀԴ Նորընտիր բյուրոին։ Սա համազգային համերաշխության տարբեր հայացքներ ու գաղափարախոսություն ունեցող անձանց խաղաղ գոյակցության առաջին փորձերն են։ Մենք շատ քիչ ենք և չենք կարող մեզ նման շռայլություն թույլ տալ, որ մի քանի միլիոնանոց ազգի մեջ թշնամիներ ու հակառակորդներ, սևեր ու սպիտակներ փնտրենք։ Մենք չենք կարող տուրք տալ նեղմտությանն ու քինախնդրությանը, մենք չենք կարող մերժել ու մեկուսացնել մտածող մարդկանց, պրոֆեսիոնալներին, որոնք առանց այդ էլ շատ չեն, գրում է հրապարակը։ Եվ անցնենք օրվա գլխավոր թեմային՝ Եվրոպական հանձնաժողովի Եվրոպական հարևանության, քաղաքականության եւ ընդլայնման հարցերով հանձնակատար Յոհանես Հանը այսօր կայցելի Հայաստան, այցի մանրամասների մասին պատմում է Հեղինե Բունյաթյանը։
Եվրամիության ընդարձակման հարցերով հանձնակատար Յոհանես Հանը այսօր Երևանում կսկսի բանակցությունները Հայաստանի նոր ղեկավարության հետ։ Սա Եվրոպացի բարձրաստիճան պաշտոնյայի առաջին այցն է Երևան Թավշյա հեղափոխությունից հետո, որի ընթացքում Բրյուսելը մտադիր է իրաջակցությունը հայտնել նոր կառավարության սկսած բարեփոխումներին։ Ազատությանը տված հարցազրույցում ասաց Հանի մամուլի խոսնակ Մայակոսի Յանչիչը.
Indeed, Commissioner Han is in Yerevan today.
Հանձնակատարը Երևանում է քննարկելու այն աջակցությունը, որ Եվրամիությունը տրամադրում է Հայաստանին բարեփոխումների ճանապարհին։ Հանձնակատարը կհանդիպի նոր կառավարությանը, նախագահ Արմեն Սարգսյանին և քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներին։ Կարծում եմ, ընդհանուր առմամբ այս հիմնական ուղերձը աջակցությունն է Հայաստանի բարեփոխական ջանքերին, որոնց նպատակն է բարելավել քաղաքացիների կյանքը։
Armenia's reform efforts.
Հանձնակատար Հանը Եվրոպացի առաջին պաշտոնյաներից էր, որ շնորհավորեց Նիկոլ Փաշինյանին դեկտեմբերյան արտահերթ խորհրդանական ընտրություններում տարած հաղթանակի կապակցությամբ։ Երկու պաշտոնյաները նաև մեկ անգամ արդեն հանդիպել են անցած աշնանը Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի գլխավոր վեհաժողովի շրջանակներում։ Ըստ Հայաստանի կառավարության պաշտոնական հաղորդագրության, Նիկոլ Փաշինյանը Եվրոպացի հանձնակատարին վստահեցրել էր, որ իր կառավարությունը հետամուտ է ժողովրդավարության ամրապնդման ընդգծել, այս հարցում Երևանն ակնկալում է Եվրամիության համընդգրկուն աջակցությունը։ Շատ լավ հանդիպում ունեցա Հայաստանի վարչապետի հետ։ Այդ բանակցություններից հետո գրել էր Հանը Թվիթերի իր էջում մանրամասնելով. Ես վստահեցրի Փաշինյանին, որ Եվրամիությունը կշարունակի աջակցել նրա բարեփոխումներին ու Հայաստանին։ Տեսնենք ինչպես կարող ենք մեր օգնության փաթեթն ավելի նպատակային օգտագործել առաջնային բարեփոխումների համար։ Հանձնակատարի հայցը համընկնում է նաև Եվրամիության արևելյան գործընկերության ծրագրի տասնամյակին, որով Բրյուսելը աջակցություն է տրամադրում նախկին խորհրդային միության 6 պետությունների, այդ թվում Հայաստանին, ժողովրդավարության, մարդու իրավունքների պաշտպանության ու տնտեսության ազատականացման ուղղությամբ կատարված բարեփոխումների համար։ Հանձնակատարի խոսնակ Մայա Կոսյանչի հաղորդմամբ Երևանյան այցի ժամանակ Յոհանես Հանը կանդրադառնա նաև այդ ծրագրին և երկկողմ հարաբերությունների ամրապնդման հնարավորությանը։ Այս հայցով նա ցանկանում է նաև կարևորել Հայաստանի հավատարմությունը արևելյան գործընկերությանը, որի տասնամյակն է այս տարի, և այդ համատեքստում ընդգծել առավել ընդարձակ տարածաշրջանային համագործակցության անհրաժեշտությունը, որը կնպաստի ոչ միայն տարածաշրջանի, այլև ընդհանուր առմամբ ողջ Եվրոպայի բարգավաճմանն ու կայունությանը։
Կոռուպցիայի հարցով Հայաստանը բարելավում է արձանագրել, Transparency International-ի զեկույցի մանրամասները ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Transparency International միջազգային կազմակերպությունն այսօր հրապարակել է 2018 թվականի կոռուպցիայի ընկալման համաթիվը։ Զեկույցի համաձայն Հայաստանում գրանցվել է որոշակի բարելավում, 2017 թվականին հանրապետությունը 107-րդ տեղում էր, իսկ 2018-ին 105-րդ։ Ֆերլուծաբաններն ակնկալում են, որ 2019 թվականին Հայաստանում կսկսեն իրագործել հակակոռուպցիոն բարեփոխումներ։ Ըստ զեկույցի հեղինակների, առաջնահերթությունն իրավական համակարգի բարեփոխումն է, իշխանության ճյուղերի հստակ տարանջատումը, հսկողության և հավասարակշռման սկզբունքի պատշաճ կիրառումը։ Հայաստանը պետք է երկար ճանապարհ անցնի այդ բարեփոխումների հաջողության համար, և այդ հարցում վճռական դեր է վերապահվելու քաղաքացիական հասարակությանը։ Որքան շատ միավոր է ստանում երկիրը, այնքան ավելի հզոր է պայքարը կոռուպցիայի դեմ։ Լիարժեք դեմոկրատաների երկրներում կոռուպցիայի ընկալման միջին համաթիվը 75 է, թերի ժողովրդավարություններում այն 49 է։ Այսպես կոչված հիբրիդային երկրներում, որտեղ նկատելի են ինքնակալության, ավտոկրատիայի միտումներ, միջին համաթիվը 35 է, միանշանակ ավտոկրատ երկրներում այն 30 է։ Հայաստանը 35 միավոր է վաստակել։ Հարկ է նշել, որ անցյալ տարվա ապրիլյան հեղափոխությունից հետո իրավիճակը չէր կարող անմիջապես բարելավվել, և հենց դա նկատի առնելով են փորձագետները կարևորում Հայաստանում հակակոռուպցիոն բարեփոխումների արագ ու վճռական իրականացումը։ Կոռուպցիայի չարիքից առավելագույն ազատ երկրներն են Դանիան, Նոր Զելանդիան, Ֆինլանդիան, Սինգապուրը, Շվեդիան, առաջատարների թվում են Կանադան, Գերմանիան, Մեծ Բրիտանիան, մեր տարածաշրջանի պետություններից Վրաստանը 41-րդն է, Թուրքիան 78-րդը, Իրանը 132-րդ տեղում է, իսկ Ադրբեջանը 152-րդ։ Ավանդական դաշնակից Ռուսաստանը հետ է մնացել Իրանից, բայց առաջ է անցել Ադրբեջանից և գրավել է 138-րդ տեղը։ Աշխարհում առավել վատթար վերջին հնգյակում են Հյուսիսային Կորեան, Եմենը, Հարավային Սուդանը, Սիրիան և Սոմալին։
Եվ վերջում ճանապարհների և եղանակի մասին արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը տեղեկացնում է, որ Հայաստանի տարածքում կան դժվարանցանելի ավտոճանապարհներ։ Վարդենյաց Լեռնանցքը բեռնատար ավտոմեքենաների համար փակ է, իսկ մարդատարների համար դժվարանցանելի։ Դժվարանցանելի է Սոտ-Քարվաճար ավտոճանապարհը։ Սոտ-Քարվաճար ավտոճանապարհին Շիրակի մարզի Աշոցքի և Ամասիայի տարածաշրջանների, Սյունիքի մարզի ավտոճանապարհին և Սարավան-Զանգեր հատվածում տեղ-տեղ առկա է մերկասառույց, Գեարքունիքի մարզի Մարտունի, Վարդենիս, Գավառ, Ճամբարակ, Շիրակի մարզի Մարալիք, Կոտայքի մարզի Հրազդան, Չարենցավան քաղաքներում, Սյունիքի մարզի Մեղրու Սար կոչվող հատվածում, Քաջարյան քաղաքում և Սարավան-Զանգեր հատվածում առկա են տեղումներ ձյան տեսքով։ Լարսը բաց է միայն մարդատար ավտոմեքենաների համար։ Եվ եղանակի մասին այսօր սպասվում են տեղումներ լեռնային շրջաններում ձյան, նախալեռնային և հովտային գոտում անձրևի տեսքով, օդի ջերմաստիճանը վաղը կնվազի 2-ից 3 աստիճանով։ Ու եթերում Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան ծրագիրներ, մեր հաջորդ ռադիո թողարկումը եթերում կլինի ժամը 15-ին, մյուսը 16-ին, հիմնական թողարկումը ժամը 19-ին։ Ազատություն TV-ի աշխատանքին նաև մշտապես թարմացվող լուրերին կարող եք հետևել ազատություն.am կայքում։ Այս ժամի համար այսքանը, ծրագիրը վարեց Լիլիթ Հարությունյանը։